Добре дојдовте во уште една епизода на радиоподкастот на Ви Радио на Националната платформа за женско предприемништво. И оваа епизода ви подготвивме интересна, инспиративна, животна и професионална приказна на уште една успешна жена од Македонија. Јас сум Марија Котовска, моја денешна гостинка е Радмила Ризова. Таа веќе 13 години успешно го предводи своето друштво за странски јазици и преводи интеркултура, надминувајќи ги современите предизвици и кризи, прилагодувајќи се на новата реалност. Зборувајќи за жените предприемачки, Ризова вели: «Ние жените сме креативни, одлучни и храбри, но за да се постигне подобар резултат и да се оди напред, потребна е голема поддршка од семејството, близките, обкружувањето и секако државата». Вашата компанија е Друштво за странски јазици и студио за преводи основано пред 13 години. Откаде дојде идејата и инспирацијата за почеток на проектот наречен Интеркултура?
Добар ден. Интеркултура е проект што постоеше во моите замисли уште од средно училиште. Од секогаш сум сакала да учам странски јазици, да патувам и да откривам нови култури. Додека студирав, за среќа имав огромна поддршка од моите родители и навистина имав можност преку најразлични студентски програми да патувам и да ги усовршувам јазиците што ги студирав. Тоа се француски и шпански јазик. Па така и пред да завршам факултет, знаев дека ќе го работам она што го работам денес. Штом завршив со студиите, ги следав програмите за самовработување, аплицирав и така одлучив да отворам Центар за странски јазици и студио за преводи, Интеркултура. Сето тоа се случи во 2010 година и искрено се надевам дека уште многу долг период ќе бидеме присутни на овие полиња.
Наспроти редовните уписи за редовни термини, Интеркултура нуди една специфична можност за формирање на група од минимум 5 слушатели, која може да почне со курсот во било кое време од годината и самостојно да ги бира термините и динамиката на часовите, како и онлайн изучување. За која од трите опции има најголем интерес и за изучувањето на кој јазик?
Токму така. Дојдовме до оваа идеја да се оформи група од минимум 5 слушатели и да се започне било кој период од годината, бидејќи многу често добиваме повици и интерес откако ќе завршат редовните уписи за одредени странски јазици. Ова е исто така одлична можност за фирми чии вработени сакаат или имаат потреба за учење странски јазик, но не се многу флексибилни со време. Така ова опција нуди можност професор од нашиот центар да оди во просториите на фирмата чии вработени сакаат или пак имаат потреба да учат странски јазик, па дури и ако вработените одат во смени. Ние ја нудиме таа можност да се направи распоред според слободното време на слушателите и така да се одвива самата настава. Навистина сме прилагодливи на тоа поле. Во однос на онлайн наставата, пред период на коронавирусот, беше многу тешко, односно речиси невозможно, да имаме онлайн настава, освен по некој индивидуален час за странци кои треба да дојдат во Македонија и да се подготват 2-3 месеци пред нивното доаѓање. Од короната па наваму имаме редовна онлайн настава и функционира одлично. Во Интеркултура најмногу се изучуваат англискиот и германскиот јазик, но секако дека имаме групи и за француски, шпански, шведски и норвешки јазик, турски и албански јазик.
Меѓу јазиците за изучување и македонскиот јазик за странци, од кој мотиви странците најчесто го учат нашиот мајчин јазик?
Мотивите се различни, но најмногу затоа што одлучиле да живеат или пак да работат во нашата земја, и токму затоа го учат македонскиот јазик, за да можат да се разберат подобро со нашите сограѓани, да знаат да се снајдат во секојдневието и секако да добијат работна виза во Македонија.
Какви видови на преводи нудите, на кои јазици и кој е според вас може би најинтересниот проект за преводи на кои сте работела?
Интеркултура нуди писмени преводи, устен превод, како и превод на аудио, видео и на дигитални записи од македонски кон речиси сите светски јазици и обратно. Исто така нудиме преводи директно од англиски кон повеќе странски јазици. Најчесто ги нудиме европските јазици, како што се германскиот, францускиот, шпанскиот, италијанскиот, турскиот, рускиот јазик, но по барање на клиентот, доколку има друга специфична јазична комбинација, можеме да понудиме превод од еден кон друг странски јазик. Покрај преведувањето, работиме ревизија на текст, ревизија на превод, како и лектура. Секој проект е интересен сам по себе и еден од друг се многу различни. Преведуваме најмногу во областа на право, осигурување, туризам, економија, превод на видеоигри и навистина не може да се оддели еден специфичен проект, бидејќи секој превод си има своја тежина и различен пристап во зависност од барањата на клиентот.
Само што почна закрепнувањето од корона кризата, повторно се соочуваме со нови потреси предизвикани од енергетската и економска криза. Како ги надминувате овие предизвици?
Навистина е предизвик да се работи и да се живее во денешно време. Начинот на работа се промени доста по корона вирусот, а особено во нашиот сектор. За среќа, ние не почувствувавме голема криза, бидејќи тогаш се се насочи онлайн и работа од дома, па така имавме период на прилагодување, учење на платформи кои добро функционираат за изучување странски јазици. Потоа следуваше обука како за професорите, така и за слушателите, да можат да продолжат со исто темпо и да не изгубат ништо од она што го вложиле. Постигнавме солидни резултати на ова поле и до ден денес исти групи си продолжуваат со редовна онлайн настава. Тоа е одлична можност за оние кои патуваат, кои се зафатени, не можат физички да присуствуваат на настава. Тие се вклучуваат од било каде и ја следат самата настава. Истото се случува и на полето на преводи. Со писмени преводи немаше никоја промена, но со устните преводи исто така имаше период кога се беше онлайн. Преводи на конференции, онлайн семинари, со станоци и слично. Секако дека се соочуваме со потешкоти, како временски зони, технички проблеми, снемување интернет или пак струја, но се се надминува и работата си се одвива во обичаено.
Како ја оценувате моменталната состојба со женското предприемништво во Македонија и што треба да се превземе за подобрување на положбата на жените предприемачки? И што треба да се направи за охрабрување на потенцијалните предприемачки да зачекорат во бизнес светот?
Ние жените сме креативни, одлучни и храбри, но за да се постигне подобар резултат и да се оди напред, потребна е голема поддршка. Поддршка од семејството, од близките, од обкружувањето и секако од државата. За да се зачекори во бизнис светот, потребно е само одлучност и секако потоа следува период на истрајност. Познавам јас доста жени кои направиле одлука да започнат свој бизнис, но само по неколку месеци едноставно се откажуваат, бидејќи не им оди, односно е тешко. Точно, нема ништо лесно, патот до успехот секако дека е тежок и е макотрпен, полн е со предизвици, но потребно е трпение, потребно е истрајност и секако желба да се успее и да се напредува.
Главна цел на Националната платформа за женско предприемништво е зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање политики и застапување во областа на женското предприемништво на сите нивоа. Колку вмрежувањето во вакви женски иницијативи и платформи е значајно за жените предприемачки во Македонија?
Многу е важно, ако не и клучно за наш напредок и афирмација. Вмрежувањето во женски иницијативи и платформи нуди единствена можност за соработка, едукација, поддршка помеѓу жените предприемачки. Овие иницијативи се многу важни и за економското зајакнување на жените, бидејќи инвестирањето во жени е едно од најефикасните средства за зголемување на еднаквоста и промовирање на инклузивен и одржлив економски раст.
Кои се вашите планови и проекти за во иднина?
Имаме големи планови и проекти за во иднина, кои се насочени кон онлайн наставата, односно онлайн преводите. Започнати се и соработки со меѓународни компании и институции, на кои се повеќе и повеќе им се потребни преводи од и кон повеќе странски јазици. Полекано сигурно се пробиваме и на меѓународниот пазар. Ова не е лесно, особено кога мајчиниот јазик на светско ниво малку е застапен и поретко се бара. Но пред 2 години успеавме да добиеме и 2 значајни сертификати. Тоа се ISO 9001, што потврдува дека интеркултура има спроведено систем за управување во согласност со меѓународните стандарди, како и ISO 17100, кој е исто така меѓународен сертификат што ја покажува нашата професионалност во преведувачките и толкувачките услуги, онлайн преводите, писмениот превод, превод на аудио-видео материјал, како и дигитални записи, обука по странски јазици и консултантски услуги во областа на преводите. Па така, ние продолжуваме да ги нудиме нашите услуги на овие полиња и на светско ниво.
За крај, како една успешна жена, која е вашата порака до сите девојки и жени во Македонија?
На сите жени и девојки во Македонија би сакала да им препорачам да си го остварат својот сон, да бидат храбри и одлучни во она што сакаат да го работат, во она што го работат и да се пронедат себе си. Секако да не се откажуваат на првата, на втората, на десетата препрека, бидејќи секојдневно ние се сретнуваме со потешкоти и со предизвици, туку тоа да си го сватат како дел од својот бизнис и дел од своето секојдневие и да си продолжат понатаму.
Ви благодарам за ова прекрасно интервју.
Ви благодарам и на вас.